Pēc tam, kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonadēļ izsludināja daļēju mobilizāciju, Krievijā notika protesti un daudzi jauni vīrieši izteica pamest valsti, lai izvairītos no iesaukšanas armijā. Eiropas Savienības dalībvalstu reakcija uz šiem notikumiem pagaidām nav saskaņota un katra valsts nākusi klajā ar saviem nacionālu līmeņa paziņojumiem. Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs no jaunās vienotības sociālajos tīklos pēc Putina paziņojuma par mobilizāciju paziņoja, ka drošības apsvērumu dēļ Latvija neizsniegs humānās vai cita veida vīzes tiem Krievijas pilsoņiem, kuri izvērās no mobilizācijas, kā arī nemainīs kopš 19. Septembra ieviestos robežu šķērsošanas ierobežojumus Krievijas pilsoņiem ar Šengenas vīzām. Tikmēr Igaunijas premjera Kaja Kallase uzsvērusi, ka izvērīšanās no mobilizācijas nav pamats, lai tiktu piešķirts patvērums.
Jā, Igaunija ir daļa no starptautiskiem līgumiem, bet patvērumu pieteikuma pamats, pat saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, nevar būt bēgšana no militārā dienesta. Protams, ja šie pieteikumi tiek iesniegti, tie ir attiecīgi jāizskata, bet patvērumu piešķiršanai nav pamata.
Lietuva oficiāli paziņojusi, ka nedos patvērumu Krievijas pilsoņiem, kuri bēg no mobilizācijas. Premjera Ingrīda Šimonīte norādījusi, ka katra persona ir jāvērtē pamatojoties uz viņa tikumiem, pamatojoties uz riskiem, ar kuriem viņš saskaras, un viņa paša nostāju, kurai jābūt konsekventai.
Buvo nemažai laiko vis dėlto žmonėm apsispręsti.
Taču viņa uzsvēra, ka glābt visus krievus no mobilizācijas nav ne Lietuvas, ne citu kaimiņu valstu pienākums. Seima deputāts Laurīns Kasčūns tikmēr norādīja uz drošības riskiem.
Klausimas, kaip to gali pasinaudoti vairos Rusijos speciālās tarnybos?
Jautājums ir, kā dažādi Krievijas slepenie dienesti varētu izmantot situāciju. Krievijas FSB virsnieki stāv blakus ārējām robežām. Krievijas robežsargi ir daļa no FSB. Viņi varētu iesaistīties visdažādākajās manipulācijās, tikmēr cilvēki, kas ieceļo mūsu valstīs, varētu būt potenciālie sabotieri, radīt citas drošības problēmas. Mēs nevarēsim kontrolēt šīs lietas, ja ļausim viņiem iekļūt.
Arī Čehija paudusi, ka neizsniegs humānās vīzes Krievijas pilsoņiem, kas izvērās no mobilizācijas. Polijas iekšlietu ministra vietnieks Macejs Vasiks piektdien intervijā radio paziņojis, ka Polija nedos patvērumu Krievijas pilsoņiem, kas atsakās pakļauties mobilizācijai. Viņš norādīja, ka nav iespējams ātri pārbaudīt, vai persona, kura apgalvo, ka vēlas izvairīties no mobilizācijas, patiesībā nestrādā Krievijas izlūkdienestos. Tikmēr vairāki vācu ministri ir paziņojuši, ka Vācija ir gatava uzņemt Krievijas dezertierus, kuri bēg no mobilizācijas. Iekšlietu ministre Nensija Fēzera norādījusi, ka dezertieri, kuriem draud nopietnas represijas, kā likums var iegūt starptautisko aizsardzību Vācijā. Bet tieslietu ministrs Marko Bušmans Twitterī paziņoja, ka jebkurš, kurš ienīst Putina ceļu un mīl liberālo demokrātiju, ir laipni gaidīts Vācijā. Vācijas valdības preses pārstāvis Stefens Hebestreits gan izteicies, ka Vācijas valdība vēlas tuvākajās nedēļās Eiropas Savienības līmenī vienoties par kopīgu skatījumu uz Krievijas pilsoņiem, kas atsakās pakļauties mobilizācijai. Pagaidām nedz Vācijā, nedz Eiropas Savienībā nav plānota īpaša uzņemšanas programma vai tā sauktās humānās vīzes Krievijas pilsoņiem, kas atsakās iet kara dienestā. Eiropas komisijas preses pārstāvi gan ceturtdien paziņoja, ka Krievijas pilsoņiem, kas vēlas izvairīties no daļējās mobilizācijas, ir tiesības lūgt patvērumu Eiropas Savienībā.
La situation est sans précédent. Compte tenu de la situation actuelle en matière.
Katrs gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi, viņa piebilda, norādot, ka ar dalībvalstīm jau tiek strādāts, lai atrastu kopīgu pieeju. Pirmdien Briselē par jautājumu diskutēs dalībvalstu sūtņi. Sanāksmē uzstāsies eksperti un tiks ņemtas vērā dažādu valstu perspektīvas un bažas. Pagaidām dalībvalstis ir tālu no vienprātības, kā rīkoties šajā situācijā. Richards Plome, Latvijas Radio.